lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Den norske kvinde Bell Gunness er en af de mest vanvittige seriemordere i verdenshistorien. Det siges, at hun muligvis har dræbt over 40 mennesker, hvilket skriver hende direkte ind i historiebøgerne som en af de mest produktive seriemordere nogensinde. Hendes modus er at lokke mænd til sit hus, hvorefter de aldrig bliver set igen. Motiveret af en indre grådighed drives hun til at dræbe et utal af mennesker, og det nøjagtige antal ofre vides faktisk ikke. Børnene, der bor i byen La Porte i Indiana i USA, vokser op med at lytte til voldsomme vandrehistorier om de grusomme mord begået af Bell Gunness på hendes gård for enden af McClung Road. Det mest foruroligende ved disse uhyggelige historier er, at de værste makabre detaljer rent faktisk ikke er fiktion, men det er den skinbarlige sandhed. Bell Gunness er nemlig en vaskeægte seriemorder. Du lytter til første afsnit af Bell fra Helvede. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. I denne nye serie for True Story skal vi endnu en gang skrue tiden et godt stykke tilbage til året 1908. Vi befinder os atter en gang ved indgangen til det 20. århundrede, og vi er i Amerikas Forenede Stater, også kaldet USA. Vi skal starte med at møde vores hovedperson, som hele den her serie handler om. Hendes norske fødenavn er Brynhild Paulsdatter Storset, men her i Amerika blev hun kendt som Bell Gunness. Denne morgen står hun i sit køkken og laver morgenmad til sin familie. Det er i hvert fald, hvad hendes mand Joe Maxson tror, hun gør, da han ligger i sin seng denne tidlige morgen den 28. april 1908. Der er en karakteristisk lugt af hickory, en slags valnød, blandet med cedertræ, der fylder hele huset, og som afgiver en lidt speciel og noget skarp aroma. Joe gnider sig i øjnene og sætter sig op i sengen. Da han kommer lidt mere på højkant, og hans sanser begynder at fungere lidt bedre, så går det op for ham, at det nok ikke er æg og bacon, der er ved at blive lavet på brændeovnen. Han kigger sig omkring i rummet og kan nu ane røg fra køkkenet. Han snuser ind igen, og hans lunger og næsebor bliver nu fyldt med en ildelugtende røg, som kun kan komme fra træ, der brænder meget voldsomt. Han springer straks ud af sengen og får bukser på. Da han kigger sig omkring i værelset, er der pludselig noget, der fanger hans opmærksomhed uden for vinduet. Som om der er noget, der bevæger sig udenfor. Han bliver nu opmærksom på sine fødder, da han får trådt på en af sine trofaste tøfler, der altid står ved siden af hans seng. Da han kigger ned, lægger han mærke til, at der er en tåget røg, der omkranser hans fødder. Det er nok det, han har set bevæge sig over ved vinduet. En lille sky af grå røg. Mens han står der i rummet og forsøger at finde hoved og hale i det hele, så opdager han nu en noget mørkere sky komme bulrende hen over gulvet. Samtidig rammes hans næsebor af lugten af brændt og forkullet træ. Han ser nu flere store flammer og en tyk røg stige op fra gulvbrædderne. Ilden og røgen søger hen mod vinduet og får i den forbindelse fat i de hvide blonde gardiner, der hænger og flagrer i morgenbrisen. Joe er ikke nogen højt uddannet mand, men det kræver heller ikke stort intellekt at forstå, at huset, han befinder sig i, er ved at brænde ned. Huset, som ud over ham, også beboes af hans kone og hans børn. Joe får hurtigt fat i en kappe, som han slynger om sig for at dække sin krop. Han kæmper sig derefter over til døren og rækker ud efter dørhåndtaget. Det er brandvarmt at røre ved, og døren vil ikke rokke sig. Han forsøger nu med begge hænder at få døren op, men lige meget hvor mange kræfter han lægger i, så rokker den sig ikke. Træet i døren har givet sig på grund af den voldsomme varme, og døren sidder nu kilet til dørkarmen, så den er umulig at få op. I desperation begynder han nu at banke panisk på døren. Han ved, at han selv ret lidt kan flygte gennem vinduet og komme nedenunder, men han tænker ikke så meget på sit eget ved og vel lige nu. Joe har de andre beboere sikkerhed i tankerne. Det gælder både hans udlejer og værtinde, som også hans kone, altså fru Gunness og hendes små børn. Mrs. Gunness, råber han. Vågn op, det brænder, Mrs. Gunness. Huset brænder. Han råber også på de tre børn, Myrtle, Lucy og Philip, men han får ikke noget svar. Han råber igen og står lidt og lytter et øjeblik i håb om, at nogen hører ham. Han sætter sig nu på huk og kigger igennem nøglehullet i håb om at se familien på vej ud af det brændende hus. Men det eneste, han kan se, er noget mørkt og sort røg. råber nu atter en gang efter Belle og børnene, men igen er der ingen, der svarer ham. Han kan rent faktisk slet ikke høre en eneste lyd fra de andre i huset. Hans værelse er efterhånden blevet fyldt godt op med røg, og han mærker, at der nok ikke er længe til, at flammerne tager over. Han bliver nu bange for, at den dose petroleum, han har købt dagen før til enkefruen Gunnes, og som står i køkkenet, måske vil eksplodere. Hvis det sker, så er der nok ikke nogen, der slipper ud i live, tænker han. Joe får kæmpet sig igennem røgen og over til vinduet. Her får han med møje og besvær vinduet op og får kæmpet sig ud i den friske luft. Kort efter står han nede på jorden ved vinduet ind til køkkenet. En gylden morgensol står skarpt ind fra øst og kaster et glødende skær over Indianas blomstrede majsmarker. Helt upåvirket af den tragedie, der er ved at udfolde sig for enden af McClung Road. Joe råber nu af sine lungers fulde hals på de fire personer, som han stadig frygter er inde i huset. Der er ingen reaktion fra køkkenet, og han løber derfor over til huset for at kigge ind ad de andre vinduer. Han kan dog intet liv se ind i huset. Det eneste, han kan se, er flammer og røg, der fylder de forskellige rum, han forsøger at kigge ind i. Det er faktisk umuligt for ham at komme gennem nogle af vinduerne. Joe er ved at gå i panik. Han ved, at et eller andet sted derinde i flammerne er en helt lille familie overladt til deres skæbne. Det er den 48-årige Belle og hendes tre børn, Myrtle på 11, Lucy på 9 og Philip på blot 5 år. Spørgsmålet, der farer gennem Joes hoved, er, om de allerede er døde derinde, eller er der rent faktisk en chance for, at de er gået fri af ilden? Joe ved godt, at hvis familien er fanget indenfor, så vil de med al sandsynlighed langsomt blive kvalt i den sorte røg. Mens Joe står fortvivlet og kigger på flammerne, så opdager han pludselig to naboer, der kommer ræsende mod ham på hver sin cykel. Det er den unge Mike Clifford og hans svoger William Humphrey. Begge mænd har set flammerne og røgen ud over markerne fra deres hjem. Da de kort efter kører ind på den lille plads foran huset, så går de straks i gang med at hjælpe til med at få familien ud af huset. Joe råber nemlig til dem, at der muligvis er mennesker inde i huset, og derfor samler de to mænd nu nogle brosten op, som ligger i en bunke ved huset. De kaster derefter stenene ind gennem forskellige vinduer, i håb om, at familien derinde måske kan komme ud denne vej. De to mænd, Max og Clifford, retter efter lidt tid fokus mod hoveddøren. Hver især forsøger de nu at tvinge den op med at løbe mod den med skulderen. Døren er dog ikke til at få op, så de giver sig i stedet til at råbe på Bill og de tre børn. De kan dog ikke høre andet end deres egne stemmer og lyden fra de knitrende flammer. Hvorfor fanden kan de ikke høre os, råber Humphrey. Han har i mellemtiden fundet en stige i nærheden af en lade og stillet den op mod et af husets vægge. Han løber hurtigt op ad stigen og får kigget ind ad et af vinduerne på første sal, men han ser ingen tegn på liv derinde. Der går ikke længe før røgen og flammerne har tiltrukket de andre beboere i området. Stort set alle beboerne på vejen Old McClung Road, hvor huset ligger, er efterhånden stemlet sammen på grunden foran det brændende hus. En sky af rødt ler hænger nu over indgangen til Bill Gunnes farm, hvor naboernes heste og vogne ankommer den ene efter den anden. I og med, at huset efterhånden er fuldstændig omslugt af flammer, så er der ingen, der forsøger at trænge ind i huset på det her tidspunkt. I stedet giver menneskeflokken sig til at råbe og skrige efter familien Gunnes inde i huset. Efter at have stået og råbt i flere minutter, så begynder det at gå op for folk, at det nok er umuligt, at nogen levende sjæl kan overleve det brændende hus. Kort efter ankommer Laporte Sheriff Albert Smutzer sammen med en masse frivillige brandmænd. Med sig har de en lille sprøjtevogn, som normalt står opmagasineret inde i byen. Men på trods af mændenes ihærdighed, så er det altså for sent. Stuehuset, udhusene og elmetræerne på grunden står alle sammen i flammer, og de står ikke til at redde. Alle de tilstedeværende har meget ondt af den midaldrende enke Belle og hendes tre børn. Ikke alene har hun været enke i længere tid, men hun har også været overladt til sig selv alene med børnene, og nu er hendes gård altså gået op i flammer. De venlige og sympatiske naboer i Laporte, Indiana, er alle sammen meget berørt af situationen, og mange mener, at Belle Gunnes simpelthen må være blevet født under en meget uheldig stjerne. Hun har nærmest kun været ramt af uheld, siden hun er kommet til byen og har slået sig ned i et gammelt toetagers hus en kilometer nord for byens torv. Det er tydeligt for de andre beboere i byen, at Belle har lidt den ene skuffelse og hjertesorg efter den anden. Men samtidig så beundrer man også hendes evne til ikke at beklage sig, og at hun fortsætter livet med løftet hoved og stolthed. I løbet af de sidste par år er Belles engang så yndefulde timeglasfigur blevet en saga blot. Hun har taget ret mange kilo på, Men hendes silkeblonde hår, ledsaget af et vindende nordisk smil med hvide tænder og et par blinkende blå øjne, får stadig mange af mændene på egnen til at vende sig, når hun går forbi. Også selvom hun nu har en vægt på lidt over 140 kilo, hvilket er lettere usædvanligt på den her tid. Hun er ikke desto mindre i stand til at stramme sit korset så meget ind, at hun kan præsentere en buste på 122 cm og et hoftemål på 145 cm. Dette er nok, hvad man vil beskrive som lidt runde kurver, hvilket på denne tid kun er et stort plus, da kurver og runde former kun er indbegrebet af glamour og sexappeal. Belle lever i en tid med kornfede politikere, og hvor skønhedsidealerne er noget andet end det er i dag. På denne tid stræber mange mænd efter at ligne William Howard Taft, der er ved at blive USA's næste præsident. Han er en stor og meget voluminøs herre, hvilket også gør, at mange mænd ser det som et statussymbol at have lidt ekstra på sidebenene. Kvinderne derimod, hvis udstråling og udseende ikke er så friske og naturlige som kvinderne her i Norden, de misunder kvinder som Belle og hendes fyldige og runde former. For at kompensere for dette, så føler kvinderne deres korsetbetræk med flæser og vat for at fylde dem ud, og det tager samtidig også store skjorter på med hængende front, så de ikke ser sig afpillet ud. På det her tidspunkt er Belles størrelse dog lige til den store side, og derfor har hun også lært at bære korsetter, der kan få hendes talje helt ned på omkring 100 cm i omkreds. Når hun så samtidig tager sit fineste silketøj på og putter sine diamanter i ørerne, så er der rigtig mange mænd, der vender hovederne efter hende i den lille by. Hun er efterhånden også blevet et ret kendt ansigt på egnen, og de fleste i den hårdarbejdende by, La Porte, ved hvem Belle er. Hun kommer da også ind til byen flere gange om ugen, hvor hun blandt andet besøger de forskellige tøjbutikker, banken, købmanden og blomsterhandleren. Mange husker også hendes godmorgenhilsner, som hun altid deler ud på sin vej gennem byen. Alle, der har mødt den norske kvinde, synes godt om hende, og de husker hendes venlige blik og vindende smil. Hendes norske accent gør hende kun endnu mere charmerende og sætter også lidt kolorit på den ellers lidt kedelige og grå by. La Porte er ellers kendt som en lettere konservativ by, hvor folk er sig selv nærmest, og hvor fridagene mest af alt går med at sidde foran deres huse på verandaen og tale om folk, der går forbi. Men den lille by er en stor udvikling, og flere og flere kommer til. Indbyggertallet på det her tidspunkt er omkring 10.000, men der er ingen planer om at udvide byen mere end nødvendigt. Flere i området taler dog om, at der bør anlægges flere indfaldsveje, så man kan forbinde byen med andre større byer, blandt andet Chicago, der ligger godt 100 km derfra. Den eneste reelle forbindelse til storbyen er New York Central Railroad-linjen, der går gennem La Porte. La Porte har i begyndelsen af det 20. århundrede en hel del kirker. Der er også en lille fabrik eller to i byen, og en smuk stor retsbygning bygget i rød sandsten. De har også hele to lokale aviser, The Herald og The Argus. Begge aviser skriver store artikler om den meget tragiske brand den følgende morgen. Her kan man også læse, der i asken fra den store brand er fundet de forkullede lig af fru Gunnes og hendes tre børn. Liget, der menes at være Belle Gunnes krop, er dog blevet fundet uden hoved, så man kan ikke 100% identificere hende. Sheriffen Smutzer og hans to vicesheriffer, Leroy og William, er alle sikre på, at der er tale om en mordbrand. Den samme opfattelse har domstolen i byen, sammen med præsterne, de lokale aviser og resten af byens indbyggere. Særligt naboerne langs Dusty McClunk Road er sikre i deres sag. En forbrydelse må være blevet begået. Det er samtidig heller ikke nogen hemmelighed, at der allerede er en mistænkt. Stort set alle, der bor i byen, har hørt om en vis her Ray Lamphers trusle om, at han gerne vil tale et alvorsord med enken, efter hun har fyret ham som sin gårdmand. Alle ved, at Ray har arbejdet for Belle, og derfor ligger de også to og to sammen. De to vicesheriffer finder hurtigt frem til Ray, som er i fuld gang på sit nye arbejde som gårdmand på John Wheat Brook gården. Da sherifferne afhører ham, så har han intet solidt alibi for, hvor han har været før solopgang på tidspunktet for brandens antændelse. Derfor bliver han også anholdt og smidt i retsbygningens fængsel, hvor han skal sidde og afvente en kommende retsforfølgelse. Ray påstår hårdnakket, at han intet har med branden at gøre, og han fortæller også de nysgerrige journalister, at han er blevet mistænkt for noget, han ikke har noget at gøre med. Han mener, at det må være et uheld, og han er samtidig meget harm over, at den norske kvindes ulykkeskær nu også pludselig rammer ham. Flere folk i byen begynder så småt at spekulere på, om Lamphere måske har en pointe. Set i bagspejlet, så er det da også ret tydeligt, at alle, der har haft noget at gøre med Belle Gunnes, har i årenes løb enten mødt en meget grim skæbne, eller er forsvundet på mystisk vis. Vores hovedperson bliver som sagt døbt Brynhild Paulsdatter Størset, men bliver også kaldt Bella eller Belle. Belle bliver født den 11. november 1859 i en husmandsbolig kaldet Stier i byen Selbu i Norge. Selbu ligger ikke langt fra den norske by Trondheim. Jeg har i min research lidt nettet igennem for nogle billeder af hendes bolig, men det er simpelthen ikke muligt at fremskaffe, så derfor må vi også gætte os frem til, hvordan hun boede. Hun har med stor sandsynlighed levet meget spartansk, og hendes familie har nok været for fattig til at have råd til en sådan luksus, som et stort hus er dengang. Som de fleste andre har hun nok boet i et lille ydmygt træhus, som det er meget typisk for fattige nordmænd på det her tidspunkt. Hun er altså vokset op i barske tider, hvor økonomien har været meget stram og nogle gange ikke eksisterende. Området, hvor hun bor, har samtidig også nogle af de mest strenge præster, man kan forestille sig. Da Belle og hendes familie er fattige, betyder det, at hun og familien altid skal sidde på bagerste række i kirken, og at hun selv skal sidde ved en af de bagerste skrivebord i skolen. Men ifølge de meget begrænsede optegnelser, jeg kunne støve op, så fremgår det, at hun får ganske gode karakterer i både skolen og fra sin præst, da hun skal konfirmeres. Hendes far er en ret fattig stenhugger, og hendes bror er fuldt i faderens fodspor. Søsteren Anna rejser derimod til Amerika, da Belle endnu er ret ung, og her er hun giftet sig med en mand med navn John Larson i Chicago. Søsteren tager afsted og efterlader Belle tilbage i Norge, velvidende at hendes yngre søster er dømt til at leve et ulykkeligt og udsigtsløst liv, der ikke ser ud til at ændre sig lige forløbet. Men sådan bliver det altså ikke ved. Anna sender nemlig bud efter Belle, som glædeligt siger ja til tilbuddet om at komme over Atlanten. Så i en alder af 24 i 1883 sejler Belle ind i havnen i New York og tager derefter toget mod vest. De to søstre og Annas mand slår sig ned i et meget nordisk lokalsamfund, der trofast støtter sig til hinanden og sammen nyder deres tilværelse i det flade midtvest, omgivet af endeløse marker og skove. Belle har ikke boet særligt længe i Chicago, før hun møder varehusvagten Mads Sørensen, som også er nordmand. Han er en hårdarbejdende og konservativ mand, der er meget ivrig efter at stifte en familie i USA. Belle og Mads bliver hurtigt et par, og de forsøger over flere omgange at blive gravide, men uden held. Heldigvis for de to nordmænd, så er de ok økonomisk stillet, hvilket gør dem i stand til at adoptere børn i nabolaget fra forældre, der ikke har råd til at opfostre dem. Så i løbet af de næste 16 år opfoster familien Sørensen derfor tre piger, Jenny, Myrtle og Lucy. Sammen har det norske par på overfladen et lykkeligt og ubesværet liv. Men dette var dog ikke evigt, for mærkeligt nok har familien store problemer med brænde. Ja, de må faktisk flytte hele tre gange, efter deres huse brænder ned, og kun på mirakuløs vis lykkes det alle i familien at slippe godt fra alle de tre ulykker. Ifølge LaPorte Historical Society ejer familien Sørensen på det her tidspunkt en lille butik i Chicago, der rent faktisk først kan præsentere et overskud, efter butikken brænder ned, og de modtager nogle penge fra forsikringen. Naboerne husker Belle som en god kone til Mads og en kærlighedsfyldt mor, der meget sjældent hæver stemmen over for sine unger. Familiens tragedier begynder stille og roligt at pible frem i begyndelsen af århundredeskiftet. Det kulminerer, da Mads pludselig dør af uforklarlige årsager. Hans eneste symptom har været brystsmerter dagen før hans død. Lægerne underskriver derfor dødsattesten som et hjerteanfald. De økonomiske usikkerheder, som Belle og familien nu kunne frygte, bliver hurtigt fejet af bordet. Mads har nemlig tegnet et par livsforsikringer, som indbringer Belle og børnene næsten $8,000. Det er en ret stor pose penge dengang, og vil nok svare til 1,5 til 2 millioner danske kroner i dag. Efter Mads' død pakker Belle sydfrugterne, og sammen med de tre plejebørn og pengene på lommen, flytter hun nu til LaPorte, Indiana. Det er et område, hvor der er fyldt med andre nordmænd, svenskere og danskere, som hendes afdøde mand kender, og hvor han har planlagt at gå på pension. Belle investerer nu en del af forsikringspengene i en gård, som er billigt til salg, da den tidligere har været brugt som bordel og er lettere faldefærdig udvendig. Heldigvis er husets ydermure solide, og det er bygget op af mursten og er 2 etager højt. Udenfor er der en stor frugthave på den ene side og en lavvandet sump og skov på den anden. Vejen huset ligger på hedder som sagt McClunk Road, og den går hele vejen hen over en lille bakke og ned til selve byen LaPorte, hvis kirketårne kan skimtes fra husets anden etage. Så snart Belle har overtaget huset, så går hun i gang med at sætte det i stand. Hun rydder ud i alle de gamle møbler og det tøj, der ligger indendørs, og får luftet godt og grundigt ud, så de prostitueredes billige parfumer ikke længere hænger i gardinerne. Dette falder i rigtig god jord hos flere af Belles naboer, der er meget kristne. Det er nemlig en lettelse for dem, at der nu er flyttet en anstændig enke ind i huset, så deres børn ikke længere skal eksponeres for det gamle bordels klientel. På forholdsvis kort tid får Belle Sørensen forvandlet huset til et behageligt hjem for hende selv og børnene. De store stuer med de solide egetræsgulve bliver poleret, og enkelte pjuskede gardiner af hvidt stof bliver sat op for at lysne de høje, smalle, træformørkede vinduer. Udenfor bliver der opsat et smukt hegn hele vejen rundt om huset. Det bliver sat op af en ung isenkrammer med navn Charles. Han får samtidig også besked på, at han skal opsætte et andet hegn rundt om mosen ved siden af huset, hvor der skal være en svinesti. Hegnet skal være mindst 180 cm højt og med pigtråd på toppen. Charles synes, at det er noget usædvanligt for en svinesti at være hegnet ind på den her måde. Men han blander sig ikke i Belles planer. Da huset endelig er sat helt i stand, så rummer det hele 6 soveværelser, en rummelig spisestue, et langt køkken og en næsten fuld kælder. Belle får hængt petroleumslamper op over alt i huset, så der efter mørkets frembrud er rigtig hyggeligt indenfor. Hun hyrer også Charles og en anden tømrer til at frigøre de tilstoppede afløbsspirer, rette nogle hængende skodder op og forstærke den lille lade, der står på tværs af gårdhaven. Da alt dette er færdiggjort, så kan Belle og børnene endelig slå sig ordentligt ned i deres nye hjem. Ikke længe efter deres ankomst til byen La Porte finder Belle sig en ny mand. Han er en høj, lyshåret, flot, blond nordmand, der bor lidt uden for La Porte. Hans navn er Peter Gunnes, og han er landmand og ugift, men har en lille dreng fra et tidligere ægteskab, som desværre dør af en virus ret kort efter de flytter ind hos Belle. Selvom den nystiftede familie er i sorg i tiden efter, så bliver den snart blødt op under de mange timers hårdt arbejde, det kræves for at holde majsmarkerne i gang. Det kræver nemlig ekstremt hårdt arbejde at holde en gård og vande og plante osv. Heldigvis så tager alle i familien fat, og alle har deres opgaver at se til på daglig basis. Belles børn hjælper selvfølgelig til, hvor de kan. Blandt andet står de for at fodre svinene og rense majskrybben og gøre rent. Belle og Peter bliver hurtigt stamgæster i byen, når der er markedsdage. Her kan de så sælge deres kvæg og grise til slagtekød og bytte deres gødning til værktøj. Alt i alt så lever familien en rigtig fin tilværelse, og de nyder at bo side om side med de andre skandinaver langt fra Norges fattigdom og udsigtsløshed. Men idyllen var desværre ikke ved. En vinteraften i år 1900, kort før jul, hører Belles ældste datter pludselig en masse larm nede under i køkkenet. Hun ved, Belle nok sover, så hun skynder sig alt, hvad hun kan ned ad trapperne for at se, om det er hendes stedfar, der er kommet noget til. Da hun kommer ned i køkkenet, ligger Peter og vrider sig af smerte på køkkengulvet. Over ham står Belle og græder og skriger af rædsel. Der er blod overalt. Det viser sig nu, at en stor kødkværn af støbejern er faldet ned fra en hylde og direkte ned i hovedet på Peter. Han er svært til skadekommen, og hans liv står altså ikke til at redde. Selvom lægen hurtigt bliver tilkaldt, så dør Peter inden solopgang. Det er selvfølgelig et meget hårdt slag for familien, men med tiden kommer Belle tilbage på fod igen. I løbet af de næste mange år blomstrer gården, og Belle har samtidig også meget held i sprøjten, hvad angår mænd. Hun dater nemlig på livet løs, hvis man kan sige det sådan. Hun hyrer gårdmand efter gårdmand, som hun hver gang håber på kan blive en ægtefælle. Problemet er bare, at hver gang hun finder en ny god mand, så skrider han, når høsten står for døren, og det hårde arbejde skal gøres. Det er i hvert fald Belles udlægning af situationen. Gang på gang skruer Belle håbet op om at finde en god ægte mand, som den store hærdebrede dansker Peter Carlsen, som Belle har fået godt øje til. Men ligesom så mange af de andre bejlere, så forsvinder Peter Carlsen også på mystisk vis, lige før der skal høstes. Og sådan fortsætter det i en lind strøm. Den ene gårdmand bliver skiftet ud med den næste. Og lige så hurtigt som de bliver ansat, ja lige så hurtigt forsvinder de ud i nattens mulm og mørke. På dette tidspunkt er der ingen, der aner uråd omkring de mange mænd, der kommer og går ud og ind af Belle Gunnes liv. Udefra er hun en eftertragtet enkefrue med økonomien i orden, en stor flot gård og et udseende, som tiltrækker de fleste mænd. Men hvad folk i byen ikke ved er, at Belle rent faktisk er det, man inden for kriminologien kalder en sort enke. En kvinde, der tiltrækker mænd og spænder dem ind i sit net, for derefter at få dem til at forsvinde. Belle Gunness er nemlig en vaskeægte seriemorder. Du har lyttet til første afsnit af Belle fra Helvede. Andet afsnit udkommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.